соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымыздың бүгінгі санында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды алдымен айтып өтейін. Бейсенбіден жұмаға қараған түні соққыға жығылып қастандыққа душар болған журналист Лұқпан Ахмедияровтың денсаулығы ауыр жағдайда дейді дәрігерлер. Ал баспасөз құқығын қорғаушы қазақстандық ұйымдарда, халықаралық ұйымдарда журналистке жасалған қастандықты айыптап отыр. Маңғыстау облысының орталық Ақтау қаласында өтіп жатқан Жаңаөзен мен Шетпе оқиғаларына қатысты соттың жұма күнгі жаңалықтарымен де таныстыратын боламыз. Қымбаттаған жұма күні Азаттық радиосының сайтында қазақстандық белгілі режиссер сценарист Ермек Тұрсыновпен онлайн конференция болып өтті. Оқырмандар сауалдары қандай болды, оларды не қызықтырды, бұл жөнінде өздеріңізді таныстыратын боламыз. Әрдайым Азаттықпен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Уральская неделя газетінің журналисі Лұқпан Ахмедияровқа сәуірдің 19 күні түнде үйінің қасында қарулы қастандық жасалды. Оны жедел жәрдем Орал қаласындағы облыстық клиникалық ауруханаға алып барған. Аурухана кезекшісі түс әлетінде журналист есін жиды, бірақ жағдай ауыр деп хабарлады. Жұма күні түстен кейін барлық журналистік және азаматтық қоғам өкілдері мәлімдеме жасап, бұл істің қатаң бақылауға алынуын талап етті. Журналистің жақтастарының сөзінше, бұл қастандық оның қызмет бабы мен оның саяси көзқарасына тікелей байланысты болса керек. Тақырыпты Мәншүк Асаудай жалғастырады.
3 сағаттық күрделі операциядан аман қалған Лұқпан Ахмедияров Орал қаласындағы облыстық клиникалық аурухананың реанимация бөлімінде жатыр. Соңғы келіп түскен ақпаратқа қарағанда ол есін жиған, дегенмен жағдайы әлі ауыр. Бұл туралы аурухананың өзін таныстырмаған қызметкері Азаттыққа телефон арқылы айтқан болатын.
Ауыр жағдайда пока.
36 жастағы журналист Ахмедияровтың әріптесі Тамара Исламованың хабарлауынша, Лұқпанды 8 жерден пышақтап, желке тұсынан ауыр соққы тиген.
У него 8 ножевых ранений в спину. Сказали, что еще и удар затылочная часть головы, там открытые раны.
Айтуынша, құдай сақтап, пышақ жүрегіне тимей жанап өткен. Бұған қоса дәрігерлер оның денесінде травматикалық қару оғынан да тиген жарақат бар екендігін айтты, дейді Тамара Исламова. Бұл іске қатысты жұма күні түсте қылмыстық іс қозғалғандығы белгілі болды. Батыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті баспасөз хатшысының міндетін атқарушы Гүлжан Қанатованың сөзінше, бұл факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 24-ші бабы, қылмысқа дайындалу және қылмыс жасауға оқталу бойынша және 96-шы баптың 2-ші тармағы, адам өлтірмек болды деп қылмыстық іс қозғалған.
Возбудили уголовное дело по статье 24, часть 3, 96, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Покушение на убийство».
Айтуынша, қазір тергеу амалдары жүргізілуде, қылмыстық іс Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі басшылығының қатаң бақылауында екен.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия на раскрытие данного преступления. Из числа лучших следователей следственного управления ДВД ЗКО создана группа. Уголовное дело находится под жестким контролем руководства МВД-РК.
Жұма күні түстен кейін Алматыда бір топ журналистік ұйымдар мен қоғам белсенділері мәлімдеме жасап, арнайы баспасөз мәслихаттарын ұйымдастырып жатты. Алғашқылардың бірі болып Қазақстан журналистер одағының жетекшісі Сейтқазы Матаев пен сөз бастандығын бақылайтын әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Қалиевалар өздерінің елдің бас прокуроры мен ішкі істер министріне үндеу жолдағандығын мәлімдеді. Өз кезегінде Сейтқазы Матаев журналистер одағы Лұқпан Ахмедияровтың толығымен емделіп кетуіне өздерінің қаржылай көмектесуге дайын екендіктерін мәлімдеді.
Союз журналистов берет на себя лечение, где бы это, допустим, не было. Ну, мы, конечно, мы надеемся, что в нашей стране его будут лечить, и мы готовы, в общем-то, финансово помочь Лұқпану, чтобы он быстро встал на ноги и быстро вошел в строй.
Ал бұл істің қоғам назарынан тыс қалып қалмауына бар күшімізді саламыз деген Тамара Қалиева бұл Қазақстан журналистеріне жасалған алғашқы қастандық емес екендігін еске салды.
В прошлом году, в октябре, у нас стреляли в съемочную группу видеопортала «Стан». Нападают на журналистов у нас постоянно. Каждый год мы фиксируем более 10, около 20 нападений на журналистов.
Ал бұдан кейін мәлімдеме жасаған қоғам белсенділері Лұқпанға жасаған қастандық Қазақстандағы сөз бостандығына жасалған қастандық екендігін айтты. Журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Рамазан Есергеповтың сөзінше, бұл биліктен өзгеше ойлаушыларға қарсы жасалған сес көрінеді.
Под этот каток могут попасть все активные общественные, не только журналисты, но и любые активные общественно значимые граждане нашей страны. Сейчас любая свобода мысли или инакой мысли, как кость в горле у коррумпированной власти.
Ал тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпи бұл ғастандық Лұқпанның азаматтық белсендігімен тікелей байланысты дегенді айтады.
Мен ойымша Лұқпанның қоғамдағы белсенділігі ол журналистикамен ғана шектелмеген. Ол өзінің ортасындағы жүрген жерінде белгілі қайраткер ретінде, белсенді азамат ретінде танылған. Оның саяси белсенділігін бүкіл Қазақстан мойындаған азамат. Ол келіспейтіндердің митингісін ұйымдастырып жатқан Батыс Қазақстан облысындағы ең бір белсенді азамат. Мен ойлаймын, көбіректі соған байланысты болуы мүмкін. Себебі ол оның алдында да жаңағы Уральский неделя газетінде осындай митингінің өтетіні жөнінде хабарлаған. Сол хабарлағаннан кейін оған ескерту жасаған. Одан кейін оның семьясына үркіту қорқытулар болған. Соның бәрі айналып келгенде оның жаңағы саяси белсенділігіне көбірек байланысты ма деп ойлаймын. 28-дегі оқиға байланысты болуы мүмкін әбден.
Ал оппозициялық Гүлжан Орг сайтының басшысы Гүлжан Ерғалиева бұл іс Қазақстанның күш құрылымдарына қарасты арнайы топтың ісі деген сенімде.
Я абсолютно уверена, что здесь работает отлаженная система неких эскадронов смерти, которые относятся к силовых структур Казахстана.
Бұған дейін Азаттық радиосы азаматтық қоғам белсендісі әрі журналист Лұқпан Ахмедияровты наурыздың 7-сі полицейлер 3 рет тоқтатқанын жазған болатын. Лұқпанның өзі сол кезде мұны Орал қаласында наурыздың 24-ті күні қарсылық митингісін өткізуге өтініш бергенмен байланыстырған болатын. 2011 жылы қаңтардың 6-сы күні Лұқпан Ахмедияров Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы референдум өткізуге қарсылық білдіріп, бір топ адаммен алаңға шыққаны да белгілі. Оларды полиция тұтқындап, ертеңінде Орал қалалық әкімшілік соты Лұқпан Ахмедияров 5 тәулікке қамалсын деген үкім шығарған болатын. Айта кету керек, Лұқпан Ахмедияров жұмыс істейтін Уральская неделя газеті билікті сынап келе жатқан тәуелсіз басылымдардың бірі. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайынды, оралдық журналист Лұқпан Ахмедияров қазақстандық жасалғанына қатысты қазақстандық әріптестері өздерінің ұстанымдарын осылай білдірді. Ал бұл ретте Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сондай-ақ халықаралық журналистерді қорғау комитеті де тәуелсіз журналист Ахмедияровқа жасалған қастандықты айыптап мәлімдемелер таратып үлгерді. Бұл мәлімдемелерде осы оқиғаның жан-жақты тексеріліп айыптылардың табылуы жөнінде талаптар айтылған. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбат аға, енді Ақтау қаласындағы шетпе оқиғасы және Жаңаөзен оқиғасы бойынша жүріп жатқан соттардағы жұма күнгі осы сот барысының қалай болып жатқаны жөнінен өздеріңізді хабардар етейік. Азаттық радиосының күнделікті хабарында Жаңаөзен және шетпе оқиғалары бойынша соттарда жасалып жүріп жатқан әңгімелер өздеріңізге нақты ұсынылып келеді. Шетпе оқиғасы бойынша осы сотқа қатысып, оның барысын монитор арқылы болса да қадағалап және Азаттықтың сайтында Twitter репортаж жүргізіп отырған біздің тілшіміз Асылхан Мамашұлы жаңағына телефон арқылы былай деп хабарлады.
Бірақ сот үзілісінің арасында бір тағы бір оқиға орын алды. Ол осы шетпе сотына қатысып отырған адвокат Сандызбайұлын шетпе сотынан бірден аудан ішкі істер бөліміне полиция қызметкерлері алып кетті. Ол адвокат Жаңаөзен сот процесінде қатысып отырған болатын. Ол жақта да қорғайтындар бар. Кеше сол жақта сот аяқталған кезде сот айдауымен арада кішкене қақтығыстар болып қалған екен. Ол жөнінде біз алдында мақаламызда айтқанбыз. Осы қақтығыс кезінде айдауыл адвокатқа қол жұмсалды деген сөздер шыққан. Біз бұл жөнінде адвокаттың өзінен сұрап білмедік. Ол адвокаттың айтуына қарағанда жағасына бермастан тегірек шығарып жіберуге тырысқан, жалпы қалай болғанда заңдылықты бұзғанын айтқан еді адвокат. Бірақ бүгінгі таңертең сот процесі үзіліс алған кезде айдауылдарды емес, керісінше адвокатты аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Апарып сол жаққа барып ол түсініктеме жазып қайтып келді. Енді бұдан кейін айдауылдың үстінен енді талап арызды мен түсіремін деп отыр. Өйткені себебі кеше жатып кеп мен ауызша келісімге келіп қоя салып едім, енді болмайды екен, қайтадан мен шағым түсіретін шығармын деді. Енді бұдан кейінгі сот процесі әрі қарай жалғасты. Одан кейін сот процесінің барысында куәгерлердің өзіне жалпы екіге бөлініп жатыр. Бірі айыптаушы куәгерлер, екіншісі қорғаушы куәгерлер. Түсінен кейін негізінен айыптаушы куәгерлер сөйледі. Соның ішінде прокуратура қызметкерінің куәгерлік етуін адвокаттардың бірі сотқа шағымданып бұны қабылдау болмайды деп кетті. Өйткені сол айыпталып отырған адамның өзін қамауға алу жөнінде санкция берген прокурор көмекшісінің өзі екен. Бұл сотқа ол көмекшісінің өзі куәгер болып келіп отыр. Яғни осы жеткеріп адвокат сотқа осындай өтініш түсірді алып тастау жөнінде. Мұны сот қайтадан қарайтынын айтты. Одан басқа да куәгерлер сұрады, сосын ана шетпе ауылына келіп тоқтаған пойыздар, жүрмей тұрған пойыздар бар ғой, осы пойыздардың жол серіктері мен машинистері сұралды. Бұлардың да сөздері кейде алдын ала берген жауаптарына қайшы келді, кейде сәйкес келдірді. Бірақ қалай болғанда да пойыздың алдына қойылған орындық болғаны ол айтылды. Соның ішінде айта кететін жайт, осы пойыз бастығы, кетіп тартқан пойыздың бастығы бетін орамалмен жауып алған он шақты жас жігіттерді, жасөспірімдер деп осы вагондарға кіріп адамдарды, ер азаматтарды сыртқа шығып бізге қосшындар деп айтты деп. Осындай өзгерістер болды бүгінгі сот процесінде.
Асылхан, сот процесіне айыпталып отырған азаматтардың туған туыстары да қатысып жатқан болар?
Әрине, туған туыстары қатысып жатыр, бірақ алғаш күнде емес, біртіндеп қатар сиретіп жатқан көріп отырмыз. Қазір монитордан алғаш күндері сот залы лықа толы болған, ал қазіргі уақытта енді әр жерде сиреп қалды, өйткені сот процесі біртіндеп баяулай бастады. Әртүрлі сұрақтар шықты, соған байланысты нелер қатысушылар да азайды. Соның ішінде туған өзінің әке шешелері, сосын інілері, қарындастары деген адамдар да бар. Мен сондай адамдардың бүгін бір төсектеуіме сөйлестім. Соның ішінде шетел қаласынан келіп отырған үш жігіт өздерінің достары отырғанын айтып отыр. Осының ішінде достарына маразықтардан көмек беру үшін ғана келіп отырғанын айтады. Олардың айтуынша енді достары жазықсыз жалаға ұшырап отыр. Олардың қойған талаптары кезінде дұрыс болған, бірақ оны халықты полиция қызметкерлері осында арандатып, осы оқиғаның тууына негіз болды деген сайда әңгімені айтып берді маған.
Қымбат ағайын, Ақтаудағы 17-ші желтоқсан күні өткен жылдың Шетпе станциясында болған оқиғаға қатысты өтіп жатқан сот процесінен біздің тілшіміз Асылхан Мамашұлы телефон арқылы осылай деп хабарлады. Осы сотта жаңағы айтылған екі сотта, Жаңаөзен сотында және Шетпе сотында адвокат болып жүрген Сәулебай Сансызбайұлының айыпталуына қатысты, өткен осыдан жұма күні кешке қарай сот аяқталған кезде ол полициямен қақтығысып қалды. Полицияға балағаттады деген айыппенен оны осы жұма күні ішкі істер бөліміне апарып түсініктеме жазылған екен. Міне осы оқиғаны Жаңаөзен сотына қатысып отырған қоғамдық бақылаушылар да өз көздерімен көрген екен. Біздің тілшімізге Жаңаөзен оқиғасы бойынша жүріп жатқан сот процесінен ақпарат берген қоғамдық белсенділер осыны айтып отыр. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Жаңаөзен ісі бойынша Ақтаудағы соттың жұма сәуірдің 20-сы күнгі түске дейінгі отырысының басталуынан аяқталуы тез болған. Бұл туралы Азаттыққа қоғам белсендісі Макс Боқаев айтты.
Бүгін сот басталғанда судья өзінің қаулысын жариялады. Мына кеше адвокаттар бір талаптама жасады ғой, азапталған сотталушылардың кім азаптады, қашан болды, соның мән-жайын білу үшін талаптама жасаған. Соны жаңа қаулысын шығарды сот, адвокаттардың талаптамаларын прокуратураға жіберіп 10 күн ішінде жауабын берсін деген. Сосын және жаңағы судьяның қаулысында оққа ұшыраған сотталушылар, олар шағымданған екен, біздерді жәбірленуші деп танысын деп, соның да қаулы етіп, соның да неге прокуратураға жіберіпті, оққа ұшыраған сотталушыларды жәбірленуші деп танылсын деп. Соны айтты. Сосын судья айтады, адвокат Сансызбайұлы қайда? Бәрі енді алдында отырады ғой, қарама қарсы. Судья сұрады, соны адвокат Сансызбайұлы қайда деді. Сосын бір адвокат, бұл бүгін Шетпенің сотына кетіп қалды деді. Енді мына судья айтады, мен барлығын айттым ғой. Мына сот деген өте маңызды, мына заң бойынша мына адвокат болмаған жағдайда сот мәжілісін өткізуге болмайды екен. Сағат 2-ге дейін үзіліс жариялайын деді. Сот сағат 2-ге жариялайын, сағат 2-де мына адвокат келгеннен кейін қайтып жалғастырамыз деді.
Алайда түстен кейін де сот процесі өтпей қалған, өйткені адвокат Сәулебай Сансызбайұлы процеске келмеді. Оның осы күнгі Шетпе сотынан полиция алып кеткендігі белгілі болды. Есте болса, адвокат Сәулебай Сансызбайұлы бейсенбі күні соттан шыға берісте өз қорғауындағы азаматтармен сөйлеспек болған. Алайда айыпталушыларды күзетіп тұрған конвоир оған жол бермей екі ара дауласып қалған екен. Бұл істің куәгері болған Макс Боқаев, олар тек бір-біріне дауыс көтерді, ешқандай күш көрсету болған жоқ деп отыр.
Екеуі айтып отыр ғой, төбелескен барды, бірақ енді бір-біріне айтып қол жұмсағанын көрген жоқпын мен. Бірақ жаңа қатты айқайласты ана жерде. Мына айқай-шу көтеріліп кетті, мына қалған жаңа залда қалған жұрт сулап кетті, ана отырған 30 шақты жаңағы жігіт сулап кетті. Сол сот приставтары есікті жауып тастады, жаңа сыртынан журналистер сұрап отыр ғой. Сыртына жауып тастап түсірмесін деп айқай шу осына екеуі әйтеуір нетті, әйтеуір араша түсіп жаңағы екеуміз әйтеуір бір біріне тигізген жоқ. Бұл айтайын деген, бүгінгі мына сағат 2-ге барғанда адвокаттар айтады, сол жаңағы кеше конвоир дейді Сансызбайұлына арыз жазып жіберді дейді, жаңа мені жаңа соқты деген.
Адвокаттың түстен кейін де келмеу себебінен судья оның қорғауындағы азаматтарға шешім қабылдауды сұраған екен.
Мына адвокат болмаған жағдайда мен сотты өткізе алмаймын, сондықтан мына Қосбармақов пен Нетес Сансызбайұлының несі қорғап жүрген сотталушылары, сіздерге айтамын, сізге 15 минут үзіліс жариялайын, сол 15 минут ішінде айтыңдар маған, мына адвокаттан бас тартасыңдар ма, бас тартпайсыңдар ма дейді жаңағы. Сосын 15 минут үзіліс жариялады. 15 минуттен қайтып кірдік, Сонда екі жігіт Қоспармақов нетес айтты, жоқ, бізді бас тартпаймыз, біздер мына сол адвокатымызға сенім білдіреміз, сол адвокатымыз келсін, бірақ егер сотты сол адвокат жалғастыра беремін десеңіз, біз оған қарсы емеспіз дейді. Енді оған сот айтады, жоқ, біздер мына заң бойынша, біздер адвокаттар болмаса, біреуі де болмаса, біздер бастай алмаймыз. Қалай болғанда мен мына адвокаттың әлгіні айтып отырмын, қарсылап айтып отырғанда ол кетіп қалды, мен оған міндетті түрде бір шара қолданамын. Қандай шара екенін өзі айтып отыр, қандай шара екенін сізге қазір айта алмаймын. Бірақ мен оған шешім шығарамын. Осы болды, бүгінге жаңағы болды, жарты сағат болды ма, болған жоқ па? Дүйсенбі күніне дейін үзіліс жариялайын деп сотты жапты.
Дейді радиомызға телефон арқылы түсініктеме берген қоғам белсендісі Макс Боқаев. Мәншүк Асаутай азаттық радиосы Алматыдан.
Қадірмен дағайын, сонымен Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында 2011 жылдың 16-17 желтоқсан күндері Жаңаөзен қаласы мен Шетпеде болған толқулардағы оқиғаларға қатысты Жаңаөзен оқиғасы бойынша 37 адам, Шетпе оқиғасы бойынша 12 адам айыпталып, қазіргі күндері олар сотқа тартылып жатқандығы, міне сол соттың жұма күнгі барысы жайында өздеріңізге әңгімелеп өттік.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azadtik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық, қымбатты ағайын. Жоғарыда айтқанымыздай, жұма күні Азаттық радиосының веб-сайтында қазақстандық белгілі режиссер, сценарист Ермек Тұрсыновпен онлайн конференция болып өтті. Азаттық оқырмандары Ермек Тұрсыновқа көптеген жан-жақты сұрақтар қойды. Өйткені Ермек Тұрсыновтың өзі Қазақстан қоғамында белгілі және өзінің түсіріп жүрген кинофильмдерімен көптеген қоғамда пікірлер туғызып, тіпті дау туғызуға дейін барып жүрген тұлға. Олай болса, Ермекке азаттықтың оқырмандары қандай сұрақтар қойды екен, ол сұрақтарға қандай жауап берілді екен, сол жөнінен әңгімелеп беру үшін қазір телефон арқылы микрофонға Алматыдағы веб-редакторымыз Рахат Мамырбекұлын шақырайық. Рахат, саламатсыздар ма?
Саламатсыз ба, армысыздар, қадірлі тыңдарман.
Рахат, сонымен Ермек мырзаға біздің оқырмандар қаншалықты көп сұрақтар қойды қазақ және орыс тілдерінде?
Ермек Тұрсынов мырзаға орыс және қазақ тілдерінде 60-тан аса сұрақ болды. Олардың көбі негізінен Келін кинолентасы туралы болды.
Жақсы, Келін кинолентасын әлі ұмыта қоймаған ғой көрермендер. Өйткені осыдан бірер жыл бұрын Келін кинолентасы экранға шыққаннан кейін көп деген дау туғызып, түрлі-түрлі қарама-қайшы пікірлер айтылған еді. Олай болса, осы Келіннен бастап, одан кейінгі мына кейінгі түсіріп біткен Шал фильмі, бірақ ол енді әлі көрерменге ұсынла қойған жоқ. Осы екі аралықтағы Ермектің шығармашылығына қатысты оқырмандар нені білгілері келді екен, және оған Ермек олардың барлығына жауап берді ме?
Келін фильмі туралы даудың жаңғырығы осы онлайн конференцияда да болды. Келін тіпті оқырмандар Келін сияқты фильмдерді түсірмеуді өтінді. Өтіне келіп ұлттың азғындауына осындай сөз пайдаланған екен. Бір оқырман сұрағында Қазақстандағы телеарналарда аз еңбек сіңіріп жатқан жоқ па деп ойлайсыз ба деп сұрады. Енді мұндай сынды тіпті ол заманның әйелдері бүйтіп ыңырсымаған деген сөйлем мен жауап берді. Сондай ыңырсымаған деген жазушылардың да сынын естіп жүрміз, бірақ менің Келін атты кинолентам көркем дүние, оны түсінетіндер түсінеді деп жауап берді. Одан кейін 20 жылдан кейін бағаланады деген пікірін айтты. Ал Шал фильмі туралы жоспарларында сұрады, Шал фильмі туралы да сұрақтар болды. Оған Ермек мырза ендігі кезекте Кенже фильмін түсіретінін айтты. Ал Шал фильмінің күзде прокатқа шығатын, оған дейін халықаралық кинофестивальдеріне қатысатын, бұл фильмнің ол фестивальдардың шарты бойынша фильм фестивальге қатысқа дейін еш жерде көрсетілмейтінін айтты. Келін, Шал, Кенже фильмдерінің бір-бірімен жалғасып жатқан трилогия екенін де атап өтті. Сөз арасында Шал фильмінің идеясы Мәулен Әшімбаевтікі екенін де айтып қалды.
Рахат, жалпы енді бұл жерде тек қана Ермектің өз түсүргөн фильмдер жөнүндө болуп отурган аңгеме. Ал окурмандар, азаттыктын окурмандары Эрмекке койгон сурактарында Казакстандык киноиндустрия, Казак фильм компаниясы жөнүндө, жалпы Казакстандагы кино саласынын дамуу жөнүндө да сурактар койду ма Эрмекке? Осы саланын маманы болгондон кийин.
Мындай сурактар болду. Азыркы кинолор тууралуу да пикирин сурады көрөрмөндөр. Кечириңиздер окурмандар, оган мурун тәуелсиздиктин башында ауылды жамандаган кинолор көп болгонун айтты. Ишкиш казак, асылып өлүп жаткан казак, кыйрап жаткан ауыл. Ал азыр жайнаган ауылдар болуп керисинче бул тенденциянын керисинче аунап түшкөнүн, ауылды мактап түшүрүп жатканын тилине тиек этти. Экөөдө эки кубулушту да колдомайтын шынайы өмүрдү түшүрүү керек экен, түшүрүү керек деп жооп берди. Негизи казыркы фильмдерге катышты келин фильмин мисалга ала отуруп, Казакстан киносу жалпы алем киносунун тили менен сүйлөө керек. Алем түшүнөтүн кино түшүрүү керек деген пикирин айтты. Ал казак фильмге келетин болсок, казак фильм азыр өкүнүчкө орой жалгыз Казакстан киносундагы жалгыз жаңагы башкаруучу немесе өнүм сунуучу басым ролду ойноп отурганын айта кеп, өзүнүн арманын Голливуд менен байланыштырды. Ягыны Голливуддегидей жаңагы азыркы казак фильм орналашкан аумакта көптөгөн миңдаган фильмдер, продюсерлик орталыктар, кечириңиздер, одан кийин компаниялар, жаңагы фильмге фильм кино өндүрүшүнө жанама компаниялар болсо көктөбүгө дейин созулуп жатса деген армандарын айтты.
Рахмет, онда рахат әңгімеңізге. Біз оқырмандарымызға және тыңдармандарымызға Ермек Тұрсыновтың онлайн конференциясында берілген сұрақтар мен оған берілген жауаптарды оқығыларыңыз келсе және толық танысқыларыңыз келсе azattik.org деп аталатын біздің сайтымыздан таба аласыздар дегенді айтайық та хабарларымызды ары қарай жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында азаттық радиосы. Хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Енді бір халықаралық тақырыпты баспасөз шолуыменен қамтиық. Америкалық Сюзен Комен қоры Өзбекстан президентінің қызы Гүлнар Каримованың форум қорымен бірігіп, Өзбекстанда кеуде рагы ұлттық қауымдастығын құрған екен. Foreign Policy басылымы белгілі халықаралық қор өзбек диктаторының қызымен ынтымақтастыққа барып, оның заңсыз істеріне мән бермей отыр дегенді жазып отыр екен. Бұл жөнінде сіздерге Күлей бесті әңгімелеп берсе, Күлей, халықаралық қайырымдылық қоры қай елдерде жұмыс істейді жалпы?
Рахмет, Саат. Әлем бойынша 50-ден аса өкілдігін ашқан Сюзен Комен халықаралық қоры 100 мыңдай еріктілермен осы кеуде рагіне шалдыққан әйелдердің өмірін сақтап қалу үшін күш салып келеді. Халықаралық ұйымның басшысы Нэнси Гудман Брингер 1990 жылдардың басында бұл қорды осы омырау рагінен 36 жасында өмірден өткен сіңілісі Сюзен Гудман Коменнің құрметіне құрған екен. Халықаралық танымал қор дүниежүзі бойынша қайырымдылық бағдарламаларын ұйымдастырып, дерт туралы мағлұматтар беріп, сырқаттар тексеруден өткізіп, бұл ауруға шалдыққан әйелдерді емдеуге көмектеседі. Сюзен Комен осы жылдың қаңтарында Өзбекстан президентінің үлкен қызы Гүлнара Каримованың форум қорымен бірлескен келісім шарт жасасып, Орталық Азиядағы бірінші өкілдігін ашып отыр. Бірақ халықаралық қор өкілдері Каримованың форум қорымен емес, Өзбекстандағы омырау рагы ұлттық қауымдастығымен әріптес екендігін айтқан, бірақ ол екі ұйымның да Ташкенттегі веб-сайты мен мекенжайы бір болып шықты деп жазады Foreign Policy.
Үкілі Гүлнара Каримова соңғы кезде қайырымдылық шараларын өткізіп жүр ғой бірқатар. Оның ішінде 100 той, 100 сүндет той дегенде шаралар болды, ол жөнінде жазылды біздің сайтымызда. Сонда осы шаралардың барлығында аталып отырған қормен бірігіп өткізіп жүр ме екен?
Негізі мамырдың бірі күні Ташкентте өтетін осы қайырымдылық марафон қарсаңында халықаралық қордың өмір үшін деген жазуы бар футболкалар сатыла бастады, яғни ол осы қордың бастамасымен өтетін шара. Алайда Регистан.нет басылымы Гүлнара Каримованың өзін жарнамалау үшін жасаған қайырымдылық істеріне күмәнмен қарау керек деп Сюзен Комен қорының әріптестік құру шешімін сынап отыр. Бұл сайттың жазуынша өзбек президентінің үлкен қызы өзінің бизнестегі беделі мен билікке ықпалын пайдаланып, Ташкент кенттегі 80 көшеде жарыс өткізіп, осы қайырымдылық шарасында өзін насихаттамақшы. Foreign Policy басылымы әйелдер денсаулығы үшін күресіп жүрген халықаралық ұйымның Ташкенде өкілдігін ашуы биліктің жасырын тапсырмасымен өзбекстандық әйелдерді ауруханада мәжбүрлі түрде жаппай бедеулеу, яғни ұрықсыздандыру науқаны жүріп жатқан кезбен тұспа-тұс келіп тұр деп жазады. Соңғы жылдары халқы 30 миллионға тақыған Өзбекстанда хирургтер 1-2 бала туған әйелдерге операция жасап, алып тастау арқылы бала туу мүмкіндігінен айырып жатқаны жайлы хабарлар шетелге кең тарай бастаған. Осы тұста өзбек президентінің қызы Гүлнара Каримованың форум қоры тағы бір науқан бастап отыр. Және өзіңіз айтып өткендей, бұл қайырымдылық шарасы бір жылдың ішінде 1000 неке тойы мен 1000 сүндет той өткізуді мақсат еткен. Каримованың қайырымдылық ұйымы жас отау иелерінің тойын жасап, ұл балаларды сүндетке отырғызып, оларға сыйлық таратады.
Рахмет үлкеніңізге. Қымбаттаған, бұл мақаланы сіздер толықтай azatlik.org деп аталатын сайтымыздан таба аласыздар. Азаттық радиосының бұл жарысы атта хабарлар аяқталып келеді. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге салып өтейін. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Оралдық Уральская неделя апталығының журналисі Ұлықпан Ахмедияровқа жасалған қастандықты айыптап мәлімдеме жасады. Ақтауда Жаңаөзен мен Шетпе оқиғалары бойынша сот жалғасып жатыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы қылмыскерлерді беру туралы келісімді ратификациялау туралы заңға қол қойды деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Қымбаттаған азаттың хабарлары тағы да жалғасатын болады.